Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Rīgas domas vēlēšana rezultāts ir patiešām solīts un apmierinošs, tā intervijā Rīta Panorāmā atzina valsts prezidents Egils Levits. Viņš gan uzsver, ka partijām turpmāk būtu jāpiestrādā pie tā, lai vairāk motivētu rīdziniekus piedalīties vēlēšanās. Pēc prezidenta domām šoreiz pie balsošanas urnām neaizgāja tie, kuri citkārt uzķers uz skaļiem saukļiem un populistiskiem solījumiem, bet uz vēlēšanām devās tikai motivētākie vēlētāji, un tas arī atspoguļojas rezultātos. Labāk sadarbības starp Rīgu, Pierīgu un pārējiem valsts reģioniem kopumā Latvijai ir neizmantot iespēju. Šādu viedokli intervijā Latvijas radio pauda Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, vērtējot to, kā vēlēšanas Rīgā ietekmēs Latvijas ekonomiku. Pēc viņa teiktā, tikai tad, ja Rīgas ekonomika būs spēcīgāka, būs spēcīga arī visas Latvijas ekonomika. Viņa prāt jaunajai Rīgas pilsētas vadībai ekonomikas attīstībā primāri būtu jāsēž pie sarunu galda ar Pierīgas pašvaldību vadītājiem, kā arī valdības pārstāvjiem. Rīgas domas vēlētājs aizvadītās nedēļas nogalē notikušajās pašvaldības ārkārtas vēlēšanās ilgadējai Rīgas varas partijai saskaņu parādīja dzelteno kartīti. Šādu viedokli pauž saskaņas līderis Konstantīns Čekušins. Viņš atzina, ka šodien plānot saskaņas politiķu sanāksmi un mēģinās saprast partijas pieļautās kļūdas un nepieciešamos soļus, kā šīs kļūdas pēc iespējas ātrāk varētu labot. Dallasas Mavericks komanda ciet zaudējumu Nacionālās basketbola asociācijas izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēlē. Tādējādi Kristapam Porziņģim sezona oficiāli ir noslēgusies. Mavericks Rietumu konferences ceturdaļu fināla sestajā spēlē ar 97-111 piekāpās Los Angeles Clippers sērijā līdz četrām uzvarām piekāpjoties ar 2-4. Dallasas komanda piekdien paziņoja, ka Porziņģim tiek ārstēts labās kājas ceļgalu sānu meniska plīsums, un viņš play-off pirmajā kārtā laukumā vairs neatgriezīsies. Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien Latvijā mākoņains daudz viet iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 17 grādus.